Ви слухаєте «Вашу свободу». Веду її сьогодні я, Ірина Штугрин. Вітаємо вас. У студії у нас Сергій Курикін, донедавна голова громадської ради при Державному комітеті ядерного регулювання України, колишній міністр екології. Вітаємо вас.
Добрий день.
І говоритимемо ми сьогодні про конференцію чорнобильських донорів, які приїхали до Києва і зараз в українському домі вирішують, скільки грошей вже може дати міжнародна спільнота для того, щоб Україна таки побудувала об'єкт укриття, так називаємо, так названих конфаймент, ковпак над четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної станції, а також сховище для відходів. І сьогодні що ми можемо сказати? Що факт залишається фактом. Поки лише Чорнобильська аварія є такою і таким приводом, який дозволяє представникам найрозвинутіших країн світу приїхати сьогодні до Києва і зібратися разом для того, щоб обговорити, що треба робити із Чорнобильською зоною, із об'єктом укриття, із подоланням наслідків аварії на Чорнобильській станції. Так от сьогодні у Києві є представники восьми найрозвинутіших країн світу, представники Європейського Союзу, Європейської комісії, Європейського банку реконструкції і розвитку. І головне, про що вони говорять, це про те, скільки треба грошей. Відкриваючи конференцію, дякуючи усім, хто приїхав, і міжнародній спільноті, дякуючи за ті кошти, які вже були виділені на ці справи, президент України Віктор Янукович наголосив, що Україна має через аварію на ЧАЕС величезні проблеми, які уповільнюють її розвиток. Ось послухайте, що сказав президент.
За ці 25 років, що минули з часу аварії, прямі збитки та витрати на подолання її наслідків склали десятки мільярдів доларів США, а в окремі роки сягали 8-10% від обсягів державного бюджету України. Сумарні ж збитки до 2015 року обчислюватимуться сотнями мільярдів доларів США.
Готовність європейських країн допомагати і надалі підтвердив у відповідь президента України президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу.
Робота ще не завершена. Треба завершити будівництво нового конфайнменту, укриття і також сховище для ядерного палива. І ми можемо подолати наслідки катастрофи. Поки що 470 мільйонів євро ми надали на чорнобильський проект, включаючи соціальні проекти постраждалим територіям. 110 мільйонів євро додатково пропонують. Щоб мати безпечну зону Чорнобиля. Світове співтовариство повинно подолати таку задачу. Ми не маємо зворотнього шляху.
Європейський банк реконструкції та розвитку, головний розпорядник коштів донорів, країн-донорів, які допомагають ліквідувати наслідки аварії на Чорнобильській АЕС, теж готовий виділити 120 мільйонів євро в рамках донорського фінансування проєкту з будівництва нового укриття над четвертим енергоблоком і будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива. Про це повідомив вже на прес-конференції, на конференції у Києві президент ЄБРР Томас Міров.
На сьогодні ми підійшли до ключового моменту у наших спробах подолати результати Чорнобиля. Ми бачимо, що нові кошти будуть зібрані, і це дозволить міжнародному звести два проекти, тобто будівництво безпечного конфайнмента та будівництво сховища ядерних відходів від відпрацьованого палива. Ці два проекти зараз можуть вступити в кінцеву свою стадію виконання. І ми бачимо, що є рішучість з боку підрядників, щоб завершити виконання робіт вчасно і ефективно з точки зору витрат. Від імені донорського співтовариства ЄБРР буде продовжувати виконувати свої задачі, оскільки ми відаємо двома фондами і в рамках цих і виконуються ці два проекти.
Україна, в свою чергу, має намір внести в Чорнобильський фонд укриття 104 мільйони доларів до 2015 року. Про це повідомив на конференції прем'єр-міністр України Микола Азаров. Уряд уже схвалив рішення щодо розподілу внесків України в зазначений фонд на 2011-2014 рік, сказав він. І ось хочу запитати вас, пане Курикін, тому що, готуючись до програми, зайшла на спеціальний сайт, який створив Європейський банк реконструкції і розвитку до 25-річчя з часу аварії на Чорнобильській АЕС, і там дуже чітко все розписано. І, зокрема, ось для тих, хто, можливо, не дуже уявляє, є у варіанті 3D можна подивитися, якщо ви маєте для цього відповідні ресурси, те, яким має бути конфаймент, яким має бути об'єкт укриття, і як його будуть зводити крок за кроком. Крім того, вказані такі дані, що це об'єкт, який, у який може поміститися статуя Свободи. Він десь розміром, висотою 30-поверховий будинок. Два футбольних поля ось такого розміру, і його металевий каркас важитиме стільки, скільки утричі більше, ніж Ейфелева вежа. Все це вражає. І підрядник, компанія «Наварка», яка виграла тендер, конкурс на те, щоб здійснювати всі ці роботи, насправді, ну, мабуть, займається цим проєктом. Чому я кажу «мабуть»? Тому що внизу, там під цим 3D-файлом, який вказує, як це все відбувається, є така фотогалерея. Можете зайти на сайт і подивитися. Фотогалерея, як відбувається будівництво. Так от, з 5 чи 6 фотографій, які там є, перше – це розгорнуте піщане поле, просто бульдозером розрівнене, а далі просто залишки старих ржавих металевих конструкцій, які ще залишилися від часу аварії. От запитую вас, ви людина, яка знаєте, як це все починалося і як це все відбувається. От що ми зараз реально маємо з об'єктом укриття?
Реально з об'єктом укриття ми маємо те, що ви бачили на фотографіях. Ми реально маємо підготовлений майданчик, на якому на початковій стадії знаходяться найнеобхідніші роботи. Я хочу зазначити, що для того, щоб оцю циклопічну конструкцію, про яку ви згадували, щоб її насунути на реактор, на старий саркофаг, треба побудувати спеціальний шлях, спеціальні колії залізобетонні, зрозуміло, по яких вся ця конструкція, яка буде збиратися з боку від реактора, буде насуватися потім на нього. Але на сьогоднішній день навіть ці роботи по прокладанню цієї колії, скажімо так, вони знаходяться на підготовчій стадії. Мені теж це не зовсім зрозуміло, якщо взяти до уваги, що збирання грошей на ліквідацію на перетворення Чорнобильської станції на екологічно безпечний об'єкт і убезпечення старого саркофага почалося ще 97-го року. Я хочу нагадати, що є спеціальна угода між країнами великої, ну, тоді ще сімки, тоді ще сімки і Україною, в якій країни великої сімки беруть на себе абсолютно конкретні зобов'язання. І тут я хотів би вказати на дві такі дивні речі. У 97-му році все, про що я зараз кажу, має безпосереднє відношення до початку робіт. Це просто необхідно, так мовити, вступ для того, щоб наші слухачі зрозуміли, про що йдеться. Коли обраховувалась початкова сума, вартість цих робіт усіх, то Гамазон все це складало 768 мільйонів доларів. Це за станом на 97-й рік, і йшлося про збирання саме цієї суми. Але вже у 2004 році, коли концерн «Наварка», це, власне кажучи, не компанія, а група компанії, куди входять і французькі, там і німецькі підрядники, і навіть британські фахівці там є. Коли у 2004 році компанія «Наварка» виграла цей тендер на будівництво нового укриття, то загальна вартість робіт складала вже 1 мільярд 100 мільйонів.
Зараз ми бачимо, що Європейський банк реконструкції і розвитку дає остаточну вартість об'єкту укриття як 1,5 мільйона. $1.5 мільярда.
Так, 1 мільярд 540 мільйонів.
540 мільйонів, так.
Так, і це тут виникає питання. Або фахівці, які обраховували від самого початку вартість цих робіт, припустилися дуже серйозних помилок, які в підсумку вилилися в такі абсолютно вражаючі цифри, або ж, скажімо, підняття вартості робиться в інтересах підрядних організацій, які б хотіли просто, грубо кажучи, на цьому більше заробити. Я думаю, що коли ми говоримо про Чорнобиль, так само, як і в будь-якому іншому проєкті, не можна виключати того, що десь тут присутня також і корупційна складова.
Те, що ви кажете, воно так зачіпає, тому що люди обговорюють цю тему і кажуть про те, що ось на Фукусімі вже працюють роботи, І може так статися, оскільки уряд Японії вже ухвалив рішення про те, що більше цей реактор не працюватиме, як і сама станція, то може так статися, що Японія своїми коштами зможе сама в дуже короткий час зробити так, щоб цей об'єкт Фукусіма став безпечним. І причому Японія не відмовляється допомагати Україні. А у нас же ситуація така, що ми живемо фактично у зоні підвищеного ризику, і Європа вся переймається через те, що цей ризик є. Але кошти виділяються, але не зовсім зрозуміло, як вони витрачаються. Скажіть мені, будь ласка, а що, країни-донори не зацікавлені і Європейський банк з реконструкції і розвитку не зацікавлені в тому, щоб перевіряти, куди йдуть кошти? В чому проблема?
Я думаю, що тут є дві проблеми. Ну, по-перше, куди йдуть кошти, це перевірялося. Я хочу нагадати, що у 2008 році було оприлюднено результати міжнародного аудиту, який, до речі, проводився за ініціативою Рахункової палати, нашої Української Рахункової палати. І там, скажімо, в цьому звіті немає нічого, що свідчило про те, що є якісь кричущі зловживання. Хоча вказувалося, що безпосередньо на будівництво на той момент було витрачено, наскільки я пам'ятаю, більше 300 мільйонів євро. І було вказано, що лише 51% цієї суми пішов безпосередньо на роботи, пов'язані безпосередньо з укриттям. Решта – це суміжні якісь супутні роботи, які теж необхідні були, зрозуміло, але, очевидно, могли бути профінансовані з якихось інших джерел. Я не хочу сказати, що це є зловживання, я не хочу сказати, що це є приклад там, викрадення якихось коштів. Але я хочу зазначити, що це є, очевидно, приклад неефективного використання коштів. Ще я хотів би зазначити, що в той час, як жодна країна не відмовляється від тих зобов'язань, які взяти по відношенню до забезпечення Чорнобильського фонду укриття і так званого рахунку ядерної безпеки, але виділення цих коштів відбувається, ну, скажімо так, не своєчасно. Спостерігається постійне зволікання з виділенням коштів, і, скажімо, в останні роки це зволікання, очевидно, було пов'язано із тією економічною кризою, яку переживала Європа і весь світ. Але факт залишається фактом. Зволікання з виділенням коштів розтягує терміни виконання робіт, а розтягування термінів виконання робіт, в свою чергу, сприяє підвищенню їхньої вартості.
Цю вашу думку підтвердив, зокрема, Радіо Свобода і заступник голови парламентського комітету з питань ліквідації наслідків Чорнобильської аварії Іван Заєць. Він також казав про те, що чим довше ми будуватимемо, тим більше коштів треба буде. Тому треба якесь політичне рішення, треба бажання країн-донорів простимулювати це політичне рішення, задля того, щоб ці два необхідних для України і світу об'єкти, а саме об'єкт укриття і сховище для ядерних відходів, були побудовані. Ми зараз продовжимо цю розмову, лише нагадаємо, що ви можете її подивитися, послухати і прочитати на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Ви слухаєте вашу свободу. Чорнобильські донори, які приїхали до Києва, це представники 8 найрозвинутіших країн світу, а також представники таких організацій, як Європейський Союз, Європейська комісія та Європейський банк реконструкції і розвитку, кажуть Україні, добудуйте ці об'єкти, ми готові це фінансувати. Ми обговорюємо цю подію сьогодні і саму проблему, власне, із перетворенням Чорнобильської зони і Чорнобильської атомної станції на безпечний об'єкт. З нашим гостем це Сергій Курикін, донедавна голова громадської ради при Державному комітеті ядерного регулювання України і колишній міністр екології. Я, пане Курикін, хотіла вас запитати. Ось ця громадська рада, яка працювала, на вашу думку, вона мала якісь важелі впливу на ситуацію, зокрема, із об'єктом укриття?
Ну, я хочу сказати, що громадська рада, вона і працювала, і працює. Просто я склав свої повноваження в зв'язку з тим, що від моменту її створення впродовж 5 років її очолював, і я просто вважаю, що повинна бути якась природна ротація. Це, звичайно, демократична норма. Що стосується впливу, то я хочу сказати, що ця громадська рада, вона реально є працюючою, вона постійно знаходиться в діалозі з керівництвом Держкомітету ядерного регулювання. Ну, тепер він реорганізований на Державну інспекцію ядерного регулювання. І жодне питання, яке стосується ядерної та радіаційної безпеки, не залишалося поза увагою, і завжди керівництво цього центрального органу виконавчої влади давала абсолютно вичерпні і кваліфіковані відповіді на всі питання, які ставила громадськість. Тобто це режим постійного діалогу. І пропозиції громадської ради, вони враховуються настільки, наскільки це можливо, і наскільки кваліфікованими ці пропозиції є. Тож я не можу абсолютно скаржитися, скажімо, на взаєморозуміння із керівництвом Держкомітету. Я сподіваюся, що в новому складі із реорганізованим Держкомітетом, тепер Державною інспекцією, ну, громадськість буде працювати так само продуктивно. Але я хочу зазначити, що цей орган влади, він не має безпосереднього впливу на процеси, пов'язані із будівництвом укриття. Він має стосунок до формування нормативної бази, він має стосунок до контролю питань додержання норм ядерної та радіаційної безпеки. Але він не є виконавцем робіт, він не добирає підрядників, він не є організацією, що експлуатує Чорнобильську атомну електростанцію. І тут треба, очевидно, говорити про те, що взагалі позиція української влади стосовно Чорнобиля, вона мала бути значно активнішою. Я візьму на себе сміливість стверджувати, що для жодного з українських урядів впродовж останніх десятиріч навіть Чорнобиль, на превеликий жаль, не був реальним пріоритетом.
Може, ви маєте на увазі з початку незалежності?
Ну, фактично так. Фактично так. І треба сказати, що так само, як і за межами України, в Україні спрацьовує, я б сказав, такий своєрідний синдром звикання до Чорнобиля. Тобто ми звикли, Чорнобиль став частиною нашого життя, ми призвичаїлися до цього. І до цього так само призвичаїлися наші іноземні партнери.
А ваша позиція яка? Чи справді ця небезпека для нас, для України, для людей, які тут живуть, і для Європи, і взагалі для світу, вона зберігається?
Звичайно, вона зберігається. Достатньо познайомитися із тими аналітичними документами, які з'являлися вже після аварії, для того, щоб зрозуміти, що саркофаг існуючий не є тим об'єктом, який може забезпечувати наші інтереси, і так само загальноєвропейські. Цей об'єкт, який будувався в екстремальних умовах, він будувався із використанням конструкції напівзруйнованого реактора, і він будувався як тимчасова споруда. Власне кажучи, він навіть не має проєктних строків експлуатації. Хтось там каже про 30 років, але я так думаю, що це в основному для самозаспокоєння, тому що, підкреслюю, жодних проєктних термінів експлуатації саркофагу існуючого немає.
І які 30 років, уже 25.
Так, фактично, навіть якщо ми беремо до уваги ці 30 років, погодимося з цими 30 роками, то все одно не так багато залишилось його експлуатувати. І від самого початку він мав дуже серйозні хиби. Скажімо, загально відомо, що там загальна площа отворів, які в ньому існують, щілин і так далі, складала більше тисячі метрів, квадратних метрів. Це дуже багато. Там, звичайно, було встановлено систему пилопоглинання, і там постійно проводяться необхідні регламентні роботи, але так чи інакше він залишається об'єктом, який може, скажімо, зруйнуватися. І якщо припустити, не приведи Господи, що він дійсно зруйнується, або частково зруйнується, принаймні, то той радіоактивний пил, який накопичився всередині саркофага, він, звичайно, уразить як Україну, так і Європу. Тобто, я думаю, що заспокоюватися і тим паче звикати до наслідків Чорнобильської катастрофи ані Україні, ані Європі не можна. І тому будь-яке зволікання із будівництвом нового укриття, яке реально убезпечить наші з вами інтереси і також загальноєвропейські, ну, абсолютно неприпустимо. Його треба будувати якомога швидше, і повторюю, мені не зрозуміло абсолютно зволікання, яке в зв'язку з тим, що тендер, як я вже сказав, Наварка виграла у 2004 році. Що стосується концептуально конструкції самого нового саркофагу, то вона теж не викликала жодних розбіжностей і сумнівів. І оце от очевидна неритмічність подання коштів і постійні перерахунки, які призводили до підвищення його вартості, все це невиправдано загальмувало будівництво саркофагу, в зв'язку з чим ми маємо на сьогоднішній день таку ситуацію. От дивіться, що відбувається. Скажімо, в 2004 році, коли Новарка виграла тендер, вважалося, що терміном закінчення робіт буде 2009 рік. У 2008 році вважалося, що терміном виконання робіт буде 2012 рік. Сьогодні, в 2011 році, ми говоримо про 2015, деякі, ну, найбільш обережні фахівці говорять про 2016 рік.
Ну, і БРР каже, друга половина 2014 року.
Ну, це фантастика. Давайте говорити про реальні речі.
Щось мені таке ще спало на думку, що, можливо, не тільки влада, яка змінювала одна одну за 20 років незалежності України, а й ми, громадяни цієї країни, не до кінця усвідомлюємо цю небезпеку, і тому, можливо, не дали цій владі зрозуміти, що це завдання треба вирішувати дуже швидко.
Ми теж до цього звикли, на превеликий жаль.
Так. Отож, до кінця сьогоднішнього дня, а можливо раніше, ми дізнаємося остаточну суму, яку виділять донори країни-донори на те, щоб був побудований саркофаг над четвертим енергоблоком і сховище для ядерних відходів. Ось президент Європейського банку реконструкції і розвитку Томас Міро, він наголосив на тому, зокрема, що якщо загальна сума донорської допомоги сьогодні становитиме більше, ніж 480 мільйонів євро, то ЄБРР готовий буде збільшити і свій вклад на 50% до 180 мільйонів євро. І на сьогодні фінансування проєкту підтримують 17 донорів, як окремих держав, так і міжнародних фінансових інституцій. Про це Радіо Свобода повідомив заступник керівника управління ядерної безпеки Європейського банку Балтасар Ліндауер.
Міжнародна спільнота визнає, що обсяги робіт на Чорнобильській станції та довкола неї у Чорнобильській зоні вимагають серйозного фінансування та використання сучасних технологій. Європейський банк виступає топ-менеджером, який відповідає за розподіл донорських коштів та їхнім використанням на різних ділянках роботи. Нинішня конференція у Києві, серед іншого, має скоординувати зусилля та визначити пріоритетні ділянки роботи у Чорнобилі, тому наш банк виступив її співорганізатором.
І що ми бачимо? Що гроші, можливо, будуть. Але як зробити так, на вашу думку, ефективно, щоб ми це зробили?
Ну, гроші, звичайно, якісь будуть. Але при цьому я хотів би зазначити, що присутні якісь, ну, так би правильно сказати, елемент політичного торгу. От, скажімо, сьогодні, слухаючи виступи на конференції, я дізнався, що такі країни, як, скажімо, Італія, припустимо, оприлюднюватимуть суму своїх внесків ближче до часу закінчення конференції. Я не розумію, чому вони зараз не можуть це зробити, якщо вони мають, скажімо, якесь об'єктивне, обґрунтоване рішення щодо того, скільки вони спроможні сьогодні виділяти. Тобто Чорнобиль певною мірою залишається об'єктом таких, я б сказав, бюрократично-політичних ігор, коли деякі країни ставлять своє ставлення до Чорнобиля в залежність від якихось кон'юнктурних особливостей. Тобто, якщо багато держав дасть багато грошей, то ми також дамо для того, щоб бути в загальній кампанії. А якщо вони притримують свої гроші, то і ми свої притримуємо. Тобто, усього, повторюю, усвідомлення серйозності проблеми, навіть на тлі Фукусіми, яка повинна була, скажімо так, освіжити сприйняття чорнобильської теми також, на превеликий жаль, я не бачу.
На тлі Фукусіми виникає таке питання. Чи прозвучить на цій конференції питання про те, чи треба взагалі розвивати атомну енергетику?
Я абсолютно переконаний, що ні. Це дуже прикро, але я зараз не бачу жодних ознак того, щоб світове співтовариство, в принципі, переглянуло своє ставлення до атомної енергетики. Я реаліст, я розумію, що відмовитися повністю від атомної енергетики ми сьогодні не можемо, але і Чорнобиль, і Фукусіма – це дуже вагомі приводи для того, щоб замислитися над тією питомою вагою, яку займає атомна енергетика в загальному комплексі енергозабезпечення сучасного світу. Очевидно, сьогодні варто було більше займатися енергозбереженням. І я, на жаль, переконаний, що ані Чорнобиль, ані Фукусіма нічому світ не навчать і не навчили, так само, як катастрофа в Мексиканській затоці не змусила людство відмовитися або обережніше ставитися до буріння морських свердловин.
У нас остання хвилина, я запитаю, що ви можете сказати про добудову Хмельницької атомної станції в цьому контексті?
Ну, я стою на тих позиціях, на яких стоїть все, так мовити, природоохоронне співтовариство українське. Тобто, навіть добудова нових блоків на Хмельницькій атомній електростанції є абсолютно безвідповідальним кроком, тому насамперед тому, що на Хмельницькій атомній електростанції існують проблеми водопостачання, і цілком можливо, що для нових реакторів просто води не вистачатиме.
Це думка Сергія Курикіна, донедавна голови громадської ради при Державному комітеті ядерного регулювання України, колишнього міністра економіки. Ваша свобода завершує свій ефір. Провела його Ірина Штогрін, я сказала, міністра екології. Зустрінемось завтра о тій же порі.